Imbiko le imbiko eqondi leyo sibili ngenxa yokuthi siyakunanzelela ukuthi ama accidents abikwa phose nsuku zonke lama fatalities angkhona bayawabeka kube mgceke okungaba ukukhomba ukuthi izimbangela zangkhona lokhu zisiya zisiba izona eziyane ezijala ukuvama kuphinde kube mhlawumbe lokuthi ziyengezeleleka okwakuqala esingakunanzelela ngama accidents lawa ukuthi imithelela yakhona imbalwa okwakuqala sikhuluma ngayo imigwaqo yokuthi vele imigwaqo elizweni kayiqondakali kuhle yebangela izingozi eziningi kakhulu ukuthi umuntu engavela phambanisi kakhulu nxa engayijayelanga imigwaqo leyi okubalisa lama highway o Victoria Falls Bulawayo Road okubalisa obulawayo Bed Bridge Road last week nje ngiyahamba ngobulawayo Victoria Falls Road hayi xa ungawujayelanga sibili imoti singanamathele ezihlahleni so khonokana kuyabangela ukuthi ingozi zibe ziningi kakhulu
singathi okwesibili khonapho ke kuyini ba
okwesibili sesikhangela esingathi khona i-condition kumbe isimo sezimota zonezo eziyabe zihamba ngoba engunanzelelayo nxa ngisebenzisa umzekeliso wemoto engangibuya ngayo ngayibona nje ifika lapho emakhona ichibilika futhi abantu bathwala ibuyela yayisiye ebhinga so ngasengizibuza ukuthi imota le ivele ibisuka uma ngomude iyafika kobulawayo ifika kuphela ijibilika kusethulwa lokhu kade kuvela khona lesiphinda futhi siyiload abantu siyibuyela iseviswa sikhathi bani so ngokunye okwesibili ongabe kubangela izingozi ukuthi izimota lezi zihambe uma ngemide zigijimisa ukuthi umuntu enze iprofit ngoba ngezwa sibili umuntu wakhona ekhuluma ezithi hayi namhla ngenza itarget 1.6 ngiyibambile meaning i-$1,600 uyichayile so kusho ukuthi bagijimisa ama-target kodwa izimota lezo kazikhangelwa ngoba sidawula ingayo imoto ifika egarajini kuphunyulwe imota iyekhangelwa iseviswe ingakazi yakuyela but ngathi afika athibilika futhi bangena abanye abangenayo yakuyela so ngokwesibili konke okubangena izingozi esizizwayo lezo
ye sizokuthiwa kodwa kulabanye phela abanatha bedlulisa amalawulo
ngenye yezimbangela ke naleyo ukuthi esingathi yi-human error umuntu onguye otshayelayo kube nguye obangela ingozi kungaba izizathu ezimbalwa ezibangela ukuthi umuntu enze leyo ngozi okwakuqala ikhonoko ukuthi abanye umuntu bavele batshayela umuntu esethe kha amanzi lawa ukuhlakanipha umuntu kuyabe segijima kakhulu azenze ingozi endaweni esegcekeni ngengathi nje izolo ngiphakathi kwakho lokhu ngama-onda fit bengivela kwasekusile khona not izolo ngemva kwayizolo umuntu lwana ngigade nje imoto yakhe ngifica ukuthi no undoda ngendlela adrayiva ngayo uvele kaqedakali abantu bagcwele phakathi khonapho ngisanda ukungena nje nxa ukwazi inkulumane ngisanda ukudlula komnyoro abetshaya umuntu wesikane kade zihambele eceleni okukhanya ukuthi vele undoda lana ubedakile so ukudakwa umuntu abesetshayela izimota yikho kubangela ukuthi ugcine sokulama-accident ngoba lwana umuntu wezi accident egcekini simbuza kathi udrayiva njani echaze wagijima ongantu u-overtake imoto wathutshelela leyo imoto kathi uzenze i-edon collegini kathi uhamba njani